A Praza de Abastos de Lugo vai reabrir mañá mércores ao público tras as obras de colocación do novo solo. O recinto vai ser accesible na súa totalidade, excepto no pasillo das peixerías, que teñen que abrir un día máis tarde, é dicir, o xoves, porque hai que esperar a que o solo este completamente seco. E por que se produce esta demora dun día? Pois isto se produce porque xa existía primeiramente unha importante humidade no soporte previo do solo. En segundo lugar, isto se viu incrementado polas condicións meteorolóxicas adversas que todos sufrimos nestes últimos días, polo que a pesar dos esforzos, por exemplo, colocando canóns de calor esta noite durante todo o día de hoxe, non vai ser posible abrir esta parte mañá porque non vai estar seco o solo completamente. Entón, estos 7 establecementos que conforman o pasillo das peixerías poderán abrir o xoves, xa cando o solo este completamente seco.